Bişkekdə saat 8 buldu, Uğurdu Azadlıq Radiosu. Mantanızlar menen azatlık bugünkü 9 yanvardagı tankı берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Ошто Ислам Жихад Бирлиги деп аталган эл аралык террорчул уюмдун мүчөсү деп шектелген адам кармалды.
Бул жараны ошол эл аралык издөөдө жүргөн Сирияда болуп жаткан окуяларга адамдарды үгүттөп жүргөн деген дагы маалыматтар бар.
Белгилүү нарколог дарыгер Жеңишбек Назаралиев кара куурайды мыйзамдаштырып ачык колдонуу демилгесин көтөрдү. Жергиликтүү эксперттер бул демилгени ишке ашуучу убакыт келе элек деп жатышат.
И тогда все, государство пойдет, пусть государство героином торгует.
Анда келгиле, героинди да легалдаштыралы, мамлекет героин сатсын, анда баарын мыйзамдаштыралы.
Ушул жана башка темалар түзөөдөгү маек, соңку кабарлар азаттыктын алдыдагы жарым сааттык берүүсүндө өтө болот. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлигине талапкерлерди каттоо аяктады. Борбор шайлоо комиссиясынан азаттыкка кабарлашкандай 15 январда өтө турган Бишкек мэрлигине шайлоого социал-демократтар фракциясынан Кубанычбек Кулматовдун гана талапкерлиги көрсөтүлдү. Шаардык кеңештеги республика, атамекен жана замандаш фракциялары өз талапкерин сунуштоон чечкен. Ал эми Ош мэрлигине шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция Айтмамат Кадырбаевдин азчылык түзгөн улуттар биримдиги жана элдик демократиялык партиянын фракциялары мурдагы мэр Мелис Мырзахматовду талапкер катары алып чыкты. Эскерте кетсек, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо 15 январда өтөт. Бүгүн премьер-министр Жантөрөс Сатыбалдиев Кумтөр кенин боюнча сүйлөшүүлөр боюнча журналисттерге маалымат берет. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Сержигетов билдирди. Анын айтымында акыркы мезгилде Кумтөр маселесинин айланасында такталбаган маалыматтар орун алууда. Мындан улам өкмөт башчы журналисттерге Кумтөр кени боюнча сүйлөшүүнүн жүрүшү тууралуу кеңири маалымат берүүнү чечкен. Сентябрь айында Жогорку Кеңеш өкмөткө Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүнү тапшырып, эгер Сент-Арегол ага макул болбосо улутташтыруу чечими кабыл алынарын эскерткен. 23 декабрда кыргыз өкмөтү сунуштаган долбоорду Сент-Арегол менен Кыргызстандын үлүшү 50%дан гана баштапкы сунуш бойдон калды. Ушул апта башында болсо президент Алмазбек Атамбаев бул келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деген жөө менен аны кайтарып алуу тапшырмасын өкмөткө бергени да кабарланды. Иракта согушкерлер басып алган Фалужа жана Рамади шаарлары толугу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өттү. Азаттыктын Ирактагы кабарчыларын билдиргендей, өздөрүн Ирак Ислам өлкөсү жана Леванта деп атаган Аль-Каидага байланышы бар топтун согушкерлери кечээ өз эрки менен Фалужадан чыгып кетишти. Акыркы күндөрү Фалужадан 10 000 тургундар башка шаарларга чыгууга мажбур болушкан эле. Андан мурун Анбар провинциясынын борбору Рамади шаары өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өткөн. Ирактын премьер-министри Нураль Малики согушкерлер басып алган аймактардагы тургундарды куралчандарга каршылык көрсөтүгөндөгөн болчу. Жекшембиден тарта Рамадидеги жашоо өзүнүгүнө түшүп, айрым дүкөн, базар жана банктар иштей баштады. Европа комиссиясы Түркиядагы коррупциялык кине менен камакка алууларды ачык жана бейтарап иликтөөгө чакырды. Комиссиянын маалымат катчысы Оливер Бейли шаршембиде Брюсселдеги маалымат жыйынында биз Түркиядан талапкер өлкө катары Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө карата эрежелерди, анын ичинде мыйзамдын үстөмдүгүн сактоону талап кылабыз деп билдирди. Шейшембиде түнү Түркияда ички иштер министрлиги тарабынан 15 туандык полиция башчылары иштен алынган. Анын алдында Анкарада 350 полиция офицери иштен кетирилген эле. Бул чаралар мурдагы министрлер менен мамлекеттик банктын жетекчисинин балдарына байланышкан коррупциялык тергөөнүн алкагында ишке ашырылууда. Маалымат каражаттары пара алган деп дагы 25 кишинин кармалаарын билдирүүдө. Өкмөт башчысы тергөөлөрдү өз өкмөтүн кулатууну көздөгөн булганыч кутум деп айыптап жатат. Кара Болтодагы мунай заводу ушул айда ишке кирет. Бул тууралуу Азаттыкка заводду куруп жаткан кытайлык Жунда компаниясынын президенттин кеңешчиси Шатман Борбоев кабарлады. Анын айтымында заводду ишке берүүгө толугу менен даяр. Учурда айрым экспертизалык иштерди өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция жүргүзүп жатат.
Технологияда анан декларация промбезопасности бар. Ошонун баарын экспертизадан өтүш керек. Ошол азыр ошол гостехинспекцияда экспертиза жатат азыр. Ошону эле күтүп атабыз да. А так технологический жагынан полностью 100% завод даяр да.
Кыргызстан менен Кытай биргелешип куруп жаткан заводдон жылына 650 000 тонна мунай зат чыгаруу мерчемделүүдө. Жаңы завод үчүн чийки зат Казакстандан алынып келинмекчи. Ошто киши колдуу болгон полковник Толкунбек Шоноевду өлтүргөн адамды кармоого жардам бергендерге акчалай сыйлык берилет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын башчысы Малик Нурденов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Шоноевдин өлүмүнө шектүүлөрдүн бири делген Кадырбек Сайдинов учурда качып жүрөт. Сайдиновду кармоого көмөктөшкөн адамга 200 миң сом сыйлык берилмекчи. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев былтыр 11 январда үйүнүн жанында киши колдо болгон. Анын өлүмүнө шектүү катары кармалган 5 кишинин баары күнөөлүү деп табылып, 2 адам өмүрүнүн аягына чейин, калгандары 10-20-30 жылга кесилген. Учурда шектүүлөрдүн бири делген Кадырбек Сайдинов болсо качып жүрөт. Азербайжанда киши колдо болгон журналист жана жазуучу Рафик Тагинин өлүмүн иликтөө токтотулду. Бул тууралуу Тагинин үй бүлөсү жалдаган адвокат Элчин Садыков шаршембиде өзүнүн фейсбуктагы баракчасында жазып чыкты. Адвокаттын жазышынча, ага Азербайжандын башкы прокуратурасы кат жөнөтүп, журналисттин өлүмүн иликтөө токтотулганын расмий маалымдады. Катта ишти иликтөөнүн токтотулушу эмнеге байланыштуу экендиги түшүндүрүлгөн эмес. Жазуучу жана журналист Рафик Тагиев 2011 жылы күзүндө белгисиз бирөөлөрдүн денесине бир нече жолу бычак жегенден кийин 4 күн ооруканада жатып көз жумган. Журналист каза болоордон мурун бул кол салууну Азаттыктын Азербайжан кызматынын интернет сайтына жарык көргөн макаласы үчүн деп болгоп жатканын айткан эле. Тагинин жакындары жазуучу ооруканада абалы жакшыра баштаганда күтүүсүздөн каза болушун атайын уюштурулушу мүмкүн деп күнөөп санап келишет.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов болду. Соңку кабарлар менен аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кыламык кар жаайт, абанын температурасы чүйдө 1-6, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 0-5 градус суук, Ысык Көл, Таласта 3-8, Нарында 10-15, Тоолорду 18-23, Бишкекте 1-3 градус суук. Ошто Ислам Жихад Бирлиги деп аталган эл аралык террорчулук уюмдун мүчөсү деп шектелген адам кармалды. Атайын кызматтын билдиришинче, ал 2009 жылы Ош менен Жалал-Абадтагы террорчул чабуулдарга байланыштуу издөөдө жүргөн. Ислам Жихад Бирлиги Кыргызстанда кара тизмеге кирген 13 террорчул уюмдун бири болуп эсептелет. Уюм убагында Өзбекстан ислам кыймылынан бөлүнүп чыкканы маалым. Сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулаймановдун азаттыкка билдиришинче, террорчу деп шектелген жаран боюнча иликтеп тергөө иштери уланып жатат.
Кармалган жарандын ошол 2009 жылы Өзгөн жана Жалал Абад шаарларындагы окуяларга тиешеси бардыгы такталган. Ошол себептен бул жаран ошол эл аралык издөөдө жүргөн. Ошол эле учурда кармалган жаран ошол Сирияда болуп жаткан окуяларга ошол адамдарды үгүттөп жүргөн деген дагы маалыматтар бар. Бүгүнкү күндө мына ушул багытта иштер текшерилип жатат.
2009 жылы 22-23 июнга караган түнү Жалал Абадтан Ташбулак айылында куралдуу кагылышта согушкер деп шектелген 5 адам өлтүрүлгөн жана атайын даярдыктагы аскерлердин 2 окуу учкан. Анын алдында бул куралдуу топ Жалал Абад шаарында милициянын бир кызматкерин атып кеткени маалым болгон. Мындан көп узабай 29 июнда Өзгөндө атайын операцияда Ош облусунун тургуну Хасан Сулайманов деген адам жана Өзбекстандан 2 жараны жок кылынган. Жалал Абад менен Оштогу террордук чабуул жасагандар Ислам Жихад Бирлигинин мүчөлөрү экени айтылган. Сулайманов 2007 жылы кылмыштуу топ түзүүгө катышкан, коркутуп өркүткөн, мыйзамсыз куралданган, диний жана улуттук араздашууларды козуткан деп соттолгону, бирок тез эле бошоп кеткени айтылган. Бул окуя ошол кезде кыргыз парламентинде кызуу талкуу жараткан эле. Талдоочу Кадыр Маликов Ислам Жихад Бирлиги Өзбекстан ислам кыймылынан бөлүнүп чыкканын жана эки уюмдун бири биринен айырмасын айтып берди. Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азияда деги эле дүйнөдө терроризм, аскердик жихад коркунучу жогору экенин эске салды.
Ислам жихаты бирлигине Борбор Азия өлкөлөрүнүн эле эмес, Туркия, Пакистан, Германия, Батыш Европа мамлекеттеринин да жарандары кирет. Бул уюмдун аты Европа өлкөлөрүндө теракт уюштуруу менен да чыккан. Ал Өзбекстан же Фергана өрөөнү менен эле чектелбейт. Азыр айрыкча Сириядагы окуялардан кийин ниети бир аскердик жихад жарыялаган террорчул уюмдардын бирдиктүү фронтко чогула баштаганын байкоого болот. Ушул багыттан алып караганда бул уюмдун Кыргызстанга коркунучу чоң.
Конечно, исламского джихада может представлять определенную угрозу Кыргызстану, да?
Жогорку кеңештин мурунку депутаты милициянын генералы Рашид Тагаев эң ириде элдин кыраакылыгын, сактыгын ойготуу керектигин айтууда.
Мындай жөн эле безопасностьту карап койбой, структуралардын бардыгын ишке салыш керек. МВД менен СМВнин колунан эчтеке келбейт. Муну мындай гражданский дагы мекемелердин бардыгын ишке салыш керек да. Кыргызстанда жашаган, Кыргызстанда ушу тынчтык каалаган Кыргызстандын элдин бардыгын ушу ишке салыш керек.
Таалай Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антитеррор борборунун жетекчи орун басары. Анын билдиришинче, Кыргызстан терроризмдин алдын алуу үчүн болгон аракетин көрүп жатат.
Бир чети айтканда Кудай сактап атат. Экинчиден болсо дисциплина кичине болсо дагы жумуш жүрүп атат. Законго неме киргизбедик, ГКМБ анан эмелер эле жооп бербестен коомдун баары иштесин депчи. Бул боюнча ошон үчүн жанагы институт эмелерге лекцияларды окуп атабыз, балдарды ошо динге анан экстремист жакка мындай туура эмес жолго жетесин деп. Анан азыр сайтыбызды неметип атабыз, ошо сайтты мындай активно неметебиз го, чтобы маалымат алып ошол жерден эмес турушун кичине мындай читаемый кылып неме кылалы деп атабыз да. Андан тышкары жанакы чтобы органдар мындай даяр туруш үчүн команда штабтык жана окутууларды 5-6 өттү, бирөө болсо эл аралык болду, жана СНГнын масштабында китеп чыгардык. Ар бир террористтик организацияларга баа берип, анан аларды кандай кармаш керек, кандай табыш керек деген китеп чыгардык. Анан быйылкыга да пландары көп, өзгөчө законодательство жагынан ошо террористтерди условно досрочно освобождениега подпадать этпейт, амиссияга подпадать деген нерсени ким сунуштап атабыз.
Күч түзүмдөрү акыркы кездери Кыргызстандын коопсуз зона Сирияга барып келгендерге байланыштуу кооптонуу жаралганын белгилешет. Атайын кызмат былтыр жыл этегинде Сирияга согушка катышып келди деген шек менен Баткен облусунун тургуну кармалганын маалымдаган. Август айында болсо Сирияда согушка катышып келип, Бишкекте жана Ошто бир катар жардырууларды пландаган деген шек менен Кыргызстандан эки, Казакстандан бир жараны колго түшкөн эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы улай, биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талант Разаков менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Талант мырза?
Саламатсызбы.
Мына кечээ Бириккен Улуттар Уюму Сирияда куралдуу кагылыштарда наут болгондордун эсебин алууну токтотконун айтты да, себеби так маалыматты алуу дээрлик ал жактан мүмкүн болбой калды деп билдирди. Мына ушул кан төгүү токтобой келаткан Сирияга кыргызстандыктарды жөнөтүү, ал жактан даярдап бияка алып келүү менен аракеттенген адамдар кармалды, изделип атат деген кабарлар соңку кезде тилекке каршы баймабай чыга баштады да. Ушуга байланыштуу өлкөдөгү Кыргызстандагы коопсуздукка сиз кандай баа бере алат элеңиз?
Эми бул терроризм маселеси боюнча Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча бул чоң проблема бүгүнкү күндө. Муну реалдуу караш керек. Бул проблема кошуна мамлекеттерде да бар, башка дүйнө жүзү боюнча деги эле бул элдин башын оорутуп келаткан маселе. Эми бул террористтик уюмдар бул подполдук уюм, ошондуктан аларды табуу оңой эмес. Анан бул боюнча албетте биринчи кезекте атайын кызматтардын жумушу бул, табуу, издөө, аларды иликтөө жана аларды кармоо аягында келип. Ошондуктан бул Сириядагы маселе боюнча жеке эле Кыргызстан эмес, мына кошуна Казакстандан дагы көптөгөн жарандар катышты. Бир топ азыркы күндө 20 адам өйдө цифралар айтылып атат, андан да көп болсо керек. Ошол эле учурда Кыргызстан да четте калган жок, биздин граждандардын арасында тилекке каршы жанагы абдан динге, динди жаманап алып туруп террористтик максаттарда ошол жака чыгып кеткен, аны бири милдет катары көргөн, ошо диний милдет катары көргөн жарандарыбыз болуп атат тилекке каршы. Биз ошолордун, биздин милдет ошолорду өз убагында бетин ачып, анан алар биздин жерге келип, анан ошол Сириядагы окшогон бир айрым бир аракеттер жасап жибербеш керек да. Мына ошого негизги милдет, ушуга багытталыш керек менимче коопсуздук органдарынын милдети, башка укук коргоо органдарынын милдети. Сирияда болуп аткан иштерге катышып аткан биздин граждандар жөнүндө кабарлар эч жагы да түшкөн коопсуздук кызматына. Ошол боюнча иликтөө катуу жүрөт болуш керек.
Проблеманын масштабын алып караганда Кыргызстандын ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын дарамети жетеби бул көйгөйгө туруштук берүүгө, кандай деп ойлойсуз?
Эми Кыргызстандын дарамети өзүнүн граждандары, чыгып кеткен граждандары боюнча иштөөгө милдеттүү укуктуу органдары, укук коргоо органдары. Анан эми бул чоң проблема, бир эле биздин Кыргызстан эмес, жалпылап бул аракеттерин иштеш керек. Бул жерде башка мамлекеттердин атайын кызматтары, кошуна мамлекеттердин, жалпы эле дүйнө жүзү, дүйнөлүк коомчулук бул терроризмге каршы биригип атат кийинки жылдары. Көптөгөн ар кандай, билесиздер, ар кандай уюмдар бар. Мына ШОС деген, ОДКБ деген жана башка уюмдардын көбүнүн максаты ушу терроризмге каршы күрөш. Демек бул боюнча бир масштабдуу иштер жүрүп атат десек болот. Албетте бул ар бир жагдай өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот, ошого жараша иш алып барыш керек болот. Мына ошону коопсуздук органдары ошого жараша ишин өзгөртүп, ошо талапка жооп бере тургандай кылып иш алып барып кетиш керек да бул азыркы учурда.
Ушундай тенденциянын пайда болушу өзү Сирияга байланыштуучу, кандай кесепети кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Эми мунун максаты түшүнүктүү. Бул жанагы ар кандай террористтик уюмдар, Союз исламского джихада, ислам Өзбекстан ислам кыймылы жана Чыгыш Түркстан ислам кыймылы сыяктуу ар кандай террористтик уюмдардын максаты булар ушул өзүнүн жанагы Катардагы жоокерлерин ошого үйрөтүп тажрыйба алып берүү, ошосо граждандык согушту. Эгер ошондой, Кудай сактасын, ошондой бир жагдай түзүлсө, ошолор даяр аскер болуп бермекчи да булардын ою боюнча. Мына ушундай бир жаман ойлор менен, жаман максаттар менен булар тияка кишилерин жиберип катыштырып атышат.
Ошондой кишилер бул жакта кармалып атканын өзүн кооптуу сигнал катары кабыл алсак болот да.
Ооба, ошон үчүн бул боюнча абдан катуу, абдан мына жогоруда айтып кетишти, ошондо абдан катуу иш жүргүзбөсө бул өтө чоң оору илдет жайылып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мына азыр катуу иш алып барыш керек бул боюнча. Мына каналдар эки жака чыгып аткан, ар бир чыккан киши вот мурда биз бул боюнча кичине бир башкача ойдо элек, эми ар бир чыккан кишинин кайсы жака кетип атат, эмне максат менен кетип атат биз билишибиз керек менимче. Коопсуздук органы бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн керектүү нерсе да бул. Муну граждандарыбыз туура түшүнүш керек деп ойлойм.
Рахмат сизге, Талант мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талант Разаков болду. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Бишкекте саат 8:16 өттү. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлигине талапкерлерди катуу аяктады. Бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев журналисттер менен жолукканын жатат. Ирактагы согушкерлер басып алган Фалужа жана Рамади шаарлары толугу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өттү. Европа комиссиясы Түркиядагы коррупциялык дене менен камакка алууларды ачык жана бейтарап иликтөөгө чакырды. Карабалтада мунай заводу ушул айда ишке киргени жатат. Ошто киши колдуу болгон полковник Толкунбек Шоноев өлтүргөн адамды кармоого жардамдашкандарга акчалай сыйлык берилет. Азербайжанда киши колдуу болгон журналист жана жазуучу Рафик Тагинин өлүмүн иликтөө токтотулду. Таң Азаттыктан эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Иракта премьер-министр Нури Аль-Малики Анбар провинциясындагы согушкерлерди багынып берүүгө кайрадан чакырды. Маалыматтарга караганда алдыдагы ыктымал уруштан кооптонуп бул провинциянын Фалужа шаарынан эле миңдеген үй бүлө качып чыккан. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ирактын премьер-министри шаршембидеги телекайрылуусунда өкмөт менен каршылашуудан өз эрки менен баш тарткандарга кечирим берилерин ишара кылды. Аль-Малики ошондой эле Анбар провинциясындагы сунит уруулары эгер согушкерлерди өз алдынча сүрүп чыгарышса күч колдонулбайт деген мурдагы убадасында кайталады. Мен Фалужанын калкын, уруу башчыларын биригип туруп, бул адамдарды сүрүп чыгарууга чакырам. Анткени Фалужа мурдада күрөштөрүн очогуна айланып талкаланган. Биз шаардагы запкы тартуусун каалабайбыз. Эгер уруулар Ал Кайда менен күрөшүп, аларды кууп чыгарууга даяр болсо, биз күч колдонбойбуз. Деген Ирак премьеринин бул сөздөрү армия танктары менен артиллериясы Фалужа шаарынын айланасына топтолуп, көбүн эсе суниттер жашаган шаардын бир бөлүгүн өткөн аптада ээлеп алган согушкерлерге чабуул жасоону күтүп жаткан учурда айтылды. Азаттык радиосунун Ирак кызматынын кабарларына караганда Анбар провинциясынын борбору согушкерлер бир бөлүгүн ээлеп алган Рамади шаарында шаршембиде мектептер, ишканалар ачылган. Фалужа шаарында да жашоо кайран угуна кайтып көчөгө майичилер чыккандыгы байкалды. Бирок кырдаал чыңалган бойдон калууда. Шаарда беткеп кийген куралчан адамдар жүрсө, шаар сыртында аскер күчтөрү турат. Декабрдын соңунан берки уруштардан Анбар провинциясында канча адам өлгөнү, канчасы жаракат алгандыгы бергисиз. Маалыматтарда ондогон кишинин өмүрү кыйылгандыгы айтылып жатат. Ирактын Кызыл Жарым Ай уюму кече билдиргендей, алдагы ыктымал уруштардан кооптонуп, соңку күндөрү Фалужаны 13 000 үй бүлө таштап кеткен. Шаар тургундарынын бири күйүүчү май, отун жетишпей жаткандыгын айтат. Фалужада газ жок, мамлекеттик мекемелер иштебеди, бензин жок, калк мына ушундай абалда күн көрүүдө. Ирак премьери өз сөзүндө ирлык коомчулукка, анын өкмөтүнө Ал-Кайдага каршы күрөштө колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирди. Апта башында АКШ Ирактын күчтөрүнө жардамдашуу үчүн курал жарак, анын ичинде ракета, учкусуз башкаруудагы учактарды берүүнү тездетүүнү убада кылган. Бирок Вашингтон аскерлерин кайра жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн такыр эле жокко чыгарды. Ак үйдүн расмий өкүлү Джей Карни:
We remain in close contact, as I said yesterday, from here.
Биз бул жерден, Вашингтондон да, Багдаддагы элчилигибизден да Ирактын эң жогорку саясий лидерлери менен тыгыз байланышта туруп жатабыз. Жалпы душманга каршы кантип биргелешип күрөшүп, Анбар провинциясындагы коркунучтарды жеңүү үчүн кантип биргелешип аракеттенерибизди талкуулоодобуз.
And the threat it poses in Anbar.
Талдоочулардын көз карашында Ирактын шииттер башкарган өкмөтүнүн Анбардагы аскерий операциясы бийлик менен Суни ташчылыгынын мамилесинде ансыз эле чыңалган абалды курчутуп жибериши мүмкүн. Ирактык шииттер менен сунниттер ортосундагы ажырым 2003 жылы Саддам Гусейн бийликтен кулагандан кийин күчөгөн. Саддамдын учурунда бийликте үстөмдүк кылып келген сунниттер азыркы өкмөттү аларды кысмактап жаткан үчүн айыптап келишет. Согушкерлер Ирактын Сирия, Иордания, Сауд Арабия менен чектешкен провинциясындагы шаарлардын бир бөлүгүн АКШ күчтөрү 2004 жылы бул аймакты өкмөттүн көзөмөлүнө кайтаргандан бери алгачкы ирет ээлеп олтурушат. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Белгилүү нарколог дарыгер Жеңишбек Назаралиев кара куурайды мыйзамдаштырып, ачык колдонуу демилгесин көтөрдү. Кара куурай деген ат менен таанылган марихуана Кыргызстанда маң заттардын курамына кирет жана аны өстүрүүгө, товар катары пайдаланууга тыюу салынган. АКШнын Колорадо штатында легалдаштырылган кара куурайды Кыргызстанда да ачыкка чыгаруу демилгесин нарколог дарыгер эмне үчүн көтөрүп жатат? Темага Сабыр Абдымумунов кененирээк кайрылат.
Нарколог дарыгер Жеңишбек Назаралиев өзүнүн Facebook-тагы баракчасында Кыргызстанда кара куурайды өстүрүп, сатууну ачыкка чыгаруу сунушун жазып чыкты. Ал эле эмес, бул жараян мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алынып, пилоттук аймак катары Ысык Көл областын мисалга келтирди. Профессор Назаралиев: эгер жараян туура жүрсө, анда кара куурай өндүрүүчүлөр да, сатуучулар кардарлары менен кошо алаканда көрүнүп турмак деген пикирде. Ошол эле учурда өкмөткө караштуу баңгизаттарды тескөө боюнча мамлекеттик кызмат кара куурайга уруксат берүүгө караманча каршы. Аталган кызматтын расмий сайтында ишкананын жетекчиси Алымбай Султанов колдон келсе жеңилби оорбу бардык баңгизатына байланышкан кылмыш иштер үчүн жазананы оорлотуш керектигин маалым кылган. Бирок ошол эле тескөө органдары тартип коргоочулар менен биригип баңгизат айландырууну көмүскөдө жүргүзүп жатат деген пикирин коомдук ишмер Токтоом Үмөталиева ортого салды.
Мына азыр любой участковый билет ким кара куурайды чеген, ким ошо участковый өздөр таркатып атат, ЧИДОдо таркатып атат, прокурор өздөрү жардам берип атат ошолорду иштерин жапкангачы.
Коомдук ишмер Токтоом Үмөталиева: кара куурай көмүскө бизнесинин пайдасын күч органдары көрүп жатканына серепчи Мирсулжан Намазалиев да кошулат. Ал кара куурай бизнесин ачыкка чыгаруу менен мамлекет киреше да табышы мүмкүндүгүн билдирди.
Аларды байытып келет, ошол эле учурда мамлекетке зыян түшүрүп келет. Изилдөөлөр боюнча, мисалы үчүн, эгерде Америкада марихуананы легализация кылса, жалаң салык катары эле 9 миллиард доллар түшмөк экен деп алар эсептешет экен именно марихуанадан,
дейт Мирсулжан Намазалиев. Бирок Кыргызстандын шартында марихуананын сатылышынан түшкөн пайда анчейин жогору болбойт дегендер да бар. Кара куурайды мыйзамдаштыруудан чочулоонун кажети жок. Кыргызстандын тарыхында дыйкандардын кара куурай эмес апийим айдаган учуру болгон, дейт коомдук ишмер Токтоом Үмөталиева. Ал адам ден соолугуна кара куурайдан алда канча зыяндуу химиялык, терапиялык дарыларды мамлекет уруксат берип койгонун ачыктады.
Мамлекет өзүнүн идеологиясын өнүктүрүш керек. Мисалы айтсак, бир кезде Совет өкмөтүнүн учурунда бизде мынакей Таласта кара куурайды эгүүлөтчү да, чистейший опиум эгилген. Эл ичинде эле бирөөсү наркоман болуп кеткен жок. А бирок ошол биз культура чоңгочу да, жиркенүү культурасы бар болчу. Бүгүнкү дарылап аткан дары дармектин наркотикалык күчтөн эч ким эликтеген жок.
Кара куурайды мыйзамдаштыруу демилгеси учурга туура келбейт. Бүгүнкү Кыргызстан тарыхка кайта албайт, ошол эле учурда Европаны да туурай албайт, дейт баңгизат боюнча эксперт Александр Зеличенко.
Ну тогда давайте сразу героин, и тогда все, государство пойдет, пусть государство героином торгует. Еще больше будет, если с этой...
Анда келгиле, героинды да легалдаштыралы, мамлекет героин сатсын, анда барын мыйзамдаштыралы, мурдагыдай өскөлдүктөрдү кара курай айдаталы. Эгер колдон келсе, анда ошол мезгилге кайра баралы. Бирок азыр түшүнүш керек, азыр таптакыр башка мезгил. Эшикте 21-чи кылым, глобалдаштыруу. Мен айтып коюшум шарт. Качандыр бир кезде бир нече ондогон жылдан соң убакыт келер, бирок бүгүн эмес.
Когда-нибудь, наверное, созреют условия для этого. Но не сегодня и не сейчас.
Дейт Бангизат саясаты Борборазия корунун директору Александр Зеличенко. Каракурайды мыйзамдаштырып, ачык колдоно демилгесин көтөргөн профессор Жеңишбек Назаралиев, дүйнөгө белгилүү нарколог дарыгер. Бир нече эл аралык наркоманияга багытталган уюмдардын мүчөсү. 2009 жылы Кыргызстан президенттигине талапкер да болгон. Ал уюштурган акыл Бангизаттан сырт дүйнөлүк лигасына Далай Лама 14-чү, Арнольд Шварценеггер, Кофи Аннан, Диего Марадонна, Шахзада, Карим Агахан 4-чү жана башка тактуулар мүчө болушкан. Сабравд Момунов, Азаттык.
Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы, микрофонду мен берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевке узатам.
Алдыда Ош менен Бишкек шаарларынын мэрлигине татыктуу жетекчини тандап алуу үчүн шайлоо өткөнү турат. Кыргызстандын борбору кандай болуш керек? Биз бүгүн ушул маселеге кайрылып, 24K маалымат агенттигине жарыяланган Шавкат Тургаевдин макаласынын айрым урунттуу жерлерин кеп кылалы деп турабыз. Бишкек борбор шаар, бирок аны өлкөнүн жүзү деп айтканга ооз барбайт. Эл арасында таштандылардын шаары деген да сөздөр айтта калып жүргөнү бекеринен эмес. Анткени борбордук көчөлөр бир аз ирээттүү көрүнгөнү менен чет жакалары аман эле болсун. Элибиз да оозундагы чылымы менен колундагы кагазын түшкелди жерге таштап баса бермей, оорусунан азырынча арыла элек. Жаштар кыймылы менен мектеп окуучулары далай ирээт шаарды таштандылардан арылтабыз деген демилге менен массалык акцияларга чыкса дагы маселе чечилген жок. Бишкектин ичиндеги транспорт баш оорусу Бишкекке кандай жетекчи келбесин оңолбогон бойдон кала берүүдө. Айрым маалыматтар боюнча 40,000 машинага ылайыкташкан шаарда бүгүн 300,000 автомашина катталган. Бишкек шаары шаар эмес эле улам улам үйлөй берип, бир күнү чыдай албай жарылып кетчү шаарга окшоп турат. Жеңил машиналар эч кимдин көзөмөлүнө алынбаган бойдон күн санап көбөйүүдө. Япониядан келген адистердин ою боюнча Бишкекте шаар үчүн троллейбустардан өтөөрү жок. Ырас, бул жагынан бир аз жылыштар болду. Өткөн жылы троллейбус паркы жаңы 80 троллейбус менен толукталды. Дагы сатып алыш керек эле, бирок баягы эле акча тартыш. Бишкек Фрунзегесинде Советтер Союзундагы эң эле бактарактуу жашыл шаарлардын бири катары саналчу. Тилекке каршы бүгүн мына ошол бактарактардын ордуна көп кабаттуу үйлөр өсүп чыгууда. Көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамсыз салгысы келгендер башкасы бүтүп, элге кислород берип келаткан парктарды тепсеп, тамдарды сала баштады. Ататүрк паркынын жарымынан көбүн там басты. 107 гектар парктын аянты 50 гектарга чейин кыскарды. Кычан Жакыпов атындагы Аламүдүн паркы, Жеңиш паркы жок болгону баратат. Өткөн 2013 жыл шаардыктардын эсинде көчөлөрдү асфальттоо, жаңы жолдорду салуу менен калды. Бишкектин мурдагы мэри дал ушул максатта иштеди. Түрк өкмөтүнүн берешендиги менен келген 30,000,000 долларлык кредит бир далай долбоорлорду ишке ашырууга шарт түстү. Өткөн жылы 40 км ашуун жол капиталдык ремонттон өтүп, жаңы асфальт төшөлдү. Ирригациялык системалар, тротуарлар оңдолуп, жарыктар жаңыртылды. Ушул багытта Кыргызстан эгемендикке жеткен жылдардын баарын кошуп алгандагыдан дагы көп иштер жасалды деп айтсак болот. Бирок бүгүн мына ушул курулган жолдор канчага чыдайт? Сапаттуу курулдубу же жокпу? Баягыдай эле бир жылга жетпей жыртылып түшүп калабы деген суроо турат. Мэриянын аткаминерлери жолдордун сапаты жыл аягында билинэрин. Эгер начар болуп, дагы баягыдай тамтыгы чыкса, кеткен чыгымдардын баарын ошол жол салган фирма төлөп берет деп ишендирүүдө. Бишкектин баш оорусуна айланган дагы бир көйгөй Аламүдүн менен Аларча дарыялары. Кыштын кычыраган суугунда муз каптап олтуруп, жээгинен чыгып кеткен учурлар көп болгон. Ал тургай 10-чу кичи райондун тургундарынын үйлөрүнөн чыга турууга чейин жеткирген күндөр баштан өткөн. 2012 жылы Аларчанын суусу 1.5 метрге дейин көтөрүлгөн. Быйыл чукул кырдаалдар министрлиги жакшы иштеди. Андыктан сайдын тоз каптап кетүүсүнөн чочулабаса да болот. Ошентип борбор шаар өз жашоосун улантып жатат. Жаңы шайлана турган шаар башчысынын алдында оңбогондой оор проблемалар турат. Эл мэрди советтер союзундагыдай ыйман менен, ошондогудай тартип менен иштеген, чынчыл, чарбачыл, иштин көзүн билген жетекчи болсо экен деп тилеп жатат. Ошондой жетекчи келеби же жокпу, жакын арада белгилүү болмокчу. Баяндамабыз ушуну менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө. Рахмат.
Урматтуу каарман Адатташ Алиевдишев бул маалда жаңы чыккан кыргыз гезиттер боюнча баяндама жасайт, бирок ал гезиттер жаңырган жылы азырынча чыга элек, андыктан көп окулган интернет сайттар боюнча даярдалып жатат бул күндөрү берүүбүз. Ушуну менен программабыздын кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта дагы азаттык түзүүдө болот.